mi haalanɗon no yeesu nyaamiri julɓe muɗum cakitiiɗo hakkunde ayiɓe muɗum. Yeesu no wondi e ayiɓe muɗum sey o lili ayiɓe makko ɗiɗo faa yaha ley wuro goɗɗo, yaha ɓe jaha ɓe gi'a suudu goɗɗo noon faa dow soorowal goɗɗo, ɓe ciryo ɗon en faa ɓe gara ɓe nyaama nyiiri nema julɓe maɓɓe. Ayiɓe ɓe yehi ɓe gaɗi no yeesu wi'iɓe no. Yeesu e ayiɓe muɗum hawri ley suudu ndu. Fuu yeesu wi'ɓe, de mi nyandi e mon joni mi yi'ata ko kase mi nyanda e moɗon faa nyande gartumi ley laamu an. Yeesu wi'i, no mi haalana ɗon ndu kase jiɗodire hakkunde moɗon hano ni no jiɗirmi ɗon ni, heɓa baa ɓee to anndita ko onon kay on ayiɓe an non. Denno o adi duppe o, o teddini Allah, o sendimo o hokkiɓe, o wi jaɓe nyaame ɓandu an. O adi du diyan cabije ɗan, o teddini Allah, o sendiɗa hakkunoɓe, o wi'i jaɓe ƴiƴan an no jaro. O wi amma ley moɗon goto moɗon jamboto kan, kanko on kokkitiroka on, amma kaari e kokkitiroka on. Ayiɓe jogina ƴamodira ɓe, ne mbiya minno. O wi'i cuƴƴi do e an on, kanko hokkitirta kan. Ko yeesu suƴƴi fuu Yahud Iskariotu du suƴƴi gaɗa makko, ko ɓe ji'imo ɓe fuu ɓe deki gite do makko fuu o ummi o dilli o yahi to mawɓe dinaji ɗin. O wi'iɓe, ndenin hokkiɗon yeesu ɗume kokkoton kan? Ndenno ɓe kokkimo ceede.